44 sana Ulug' podshohning nikoh qo'shig'i ijrochilar rahbariga Lolagul kuyiga Qo'raq o'g'illari qasidasi sevgi qo'shig'i
Dilimdan ezgu kalomlar to'kilaveradi Tilim mohir yozuvchining qalami Yaratgan she'rimni podshohga taqdim etgayman Sen Inson o'g'illarining eng go'zalisan. Lablaringdan latofatli so'zlar quyilar. Shul bois Xudo seni mangu muborak aylagan. Ey Botir, jamolu salobating ila belingdagi shamshirni shaylab qo'y. Shu salobating ila jangga tushgil. Haqiqat go'ylik, oli janoblik, adillik yo'lida kurashgil. Sening qo'lingdan Ajoyib ishlar kelgay. Kamoning o'qlari o'tkir bo'lgay. Podshoh dushmanlarining yuragiga sanchilgay. Sening poyinga xalqlar yiqilgay. Ey Xudo, sening taxting doimiy va abadiydir. Podshohliging hassasi haqqoniyat hassasi. Sen adolatni sevib, yovuzlikdan nafratlanasan. Shuning uchun Xudo sening xudoying. Tengdoshlaringdan ko'ra ko'proq sening boshingga xurramlik moyi surtgan. Butun ust boshingdan mirra, sabur va dolchin hidi sochilar. Fil suyagidan qilingan saroylardan kelgan o'yin kulgi sadolari seni shod qilar. Hurmatli bonularing ichida shoh qizlari bor. Malika esa o'hir oltiniga bezanib sening o'ng tomoningda turibdi. Tingla ey qiz, quloq solib qaragin, qavming va otang uyini unutgin. Podshoh sening go'zalligingni orzu etmoqda. Sening janobingdir u, unga sajda qil. Tir qizi senga tavajjuh qilsin, elning boylari senga yalinib yolvorsin. Haramdagi podshoh qizi juda chiroyli, oltindan tikilgandir uning libosi. Naqshinkor libosda uni shohga keltiradilar. Dugonalari uning ortidan borib, senga uni eltadilar. Ular shodlik va xurramlikla kuzatilib, podshoh saroyiga kiradilar. Bobolaring joyini o'g'illaring olganlar. Sen butun jahonda ularni sarvar etgaysan. Men nasldan naslga sening nomingni maqtayman. Xalqlar esa ilal abad senga shukronalar aytgay.